Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Mladih u Srbiji koji ne bi želeli da im poslodavac bude YouTube. Drugi sajt na svetu po posvećenosti koji u jednom minutu otprema 500 sati video sadržaja i koji ima 2 milijarde korisnika. Istina je da neki YouTuberi zarađuju milione dolara, ali da li je istina, kako neko reče, da je verovatnije da će neko mlad pre postati prvotimac Partizana ili Zvezde nego jedan od njih koji zarađuju tolike milione. Ipak u Srbiji postoji 250 YouTube kanala koji imaju više od 100.000 pretplatnika. Kako se zarađuje na YouTube-u i Instagramu, danas u emisiji Rečeno i prećutano pitamo Aleksandra Raškovića, IT novinara, i Nadežu Dimitrijević, komunikologa. Ne znam, Nadeža, da li ste vi influencerka, to ćemo u toku emisije vidjeti i definisati to vaše, da je vaš status na Instagramu. Aleksandre, ako imamo 250 YouTube kanala sa preko 100.000 korisnika po svakom kanalu, da li možemo da kažemo da se jedan od najvećih poslovnih trendova u svetu ovdje nama približio, znači kao biznis, a ne samo kao vid neke zabave?
A vidi ovako, znači Srbija uopšte ima jako veliku penetraciju kad je u pitanju društvene mreže, znači Facebook, Instagram, YouTube, to je kod nas neproporcionalno više prisutno nego u ostalim zemljama istočne i zapadne Evrope. I to je odavno tako, zato je nas Facebook izabrao, bio pre par godina kao testing ground, to je da testira neke funkcije na nama. Da, taj podatak, lepi podatak, mislim da si to iz mog teksta izvukla, ako je istina.
O tebe sam čula.
Jeste, neproporcionalno puno YouTube kanala postoji u Srbiji koji su prešli preko 100.000 subscribera. 2014. godine ono kao je eksplodirala ta prva ekipa YouTubera, koji su napravili posle Balkan Tube Fest, onda je došla druga, treća, bi sad već neka generacija. I svaka od njih je donela nešto novo, nešto dobro, a nešto i loše, na naše YouTube nebo. Da, jako je veliki broj YouTubera i ne, nije toliko nemoguće uspjeti na YouTubeu, mnogo lakše uspjeti na YouTubeu nego postati prvotimac Partizana ili Zvezde, zato što za prvotivca Partizana ili Zvezde morate da vežbate svaki dan i da imate ono kao u ovih se zove, da imate jedan skill, motorni skill, a za uspeh na YouTube-u treba da budete komunikativni, treba da budete uporni, tu Boga nema, ne može bilo ko da objavi jedan video, dva videa i da postane poznat preko noći, znači, ali mislim da je mnogo lakše uspeti na YouTube-u nego postati ono, fudbaler. Jedino što će fudbaler, u zavisnosti u kom klubu igra, da zarađuje malo više para nego vi. Dosta ima, da kažem, fame oko toga koliko YouTuberi zarađuju. Nažalost, CPM ili ti cost per mile ili ti zarada na YouTube-u je u Srbiji prilično mala. Znači, na 1000 monetizovanih pregleda vi zaradite od 30 do 50 centi, od 0,3 do 0,5 dolara. Što će reći, neka gruba računica je da vam milion monetizovanih pregleda donosi od 150 do 250 evra. Zavisnosti ko vas gleda, zavisnosti kako su monetizovani, da li su svi monetizovani pregledi, a nikad nisu svi monetizovani pregledi. Šta su to monetizovani pregledi? To su oni pregledi na kome će Google, to je YouTube, da servira reklame ljudima koji gledaju vaš videoklip. Kada Google servira reklamu i u zavisnosti šta se dešava s tom reklamom, da li ste pogledali do početka, da li ste preskočili odmah na početku, da li ste kliknuli na link pa otišli, vidite šta se dešava, znači od svega toga zavisi koliko ćete para zaraditi. Taj profit se deli na sledeći način, 55% ide vama kao kreatoru, a 45% ide YouTube-u kao osobi koja je
servirala. Možete se vratiti malo na početak, znači ja sada napravim svoj kanal i hoću nešto da plasiram tu, očekujući da će to nešto imati tolike silne preglede. Uh-huh. E sada, Kako teče taj postupak od momenta kada neko formira svoj kanal do toga da se taj njegov rad monetizuje, kako vi kažete, odnosno dok ne počne da zarađuje novac od YouTube-a?
Nekada davno, u neka srećna vremena, kad god otvorite kanal, mogli ste da ga monetizujete, to je da odmah počne da se serviraju reklame. Nažalost, ljudi su shvatili da su drugi ljudi jako čudna bića i da su spremni da gledaju jako velike gluposti. I onda su sve i svašta pravili. Većinu su pravili kanale za decu gde su ljudi maskirani u kostime superheroja radili jako čudne stvari. Kad kažem jako čudne, nisu zaradio. YouTube je to ono video kao negativno aspekt i onda je shvatio da mora to ograničiti, tako da sada biste monetizovali kanal, mora da imate 1000 subscribera i mora da imate 400 sati watch time-a na godišnjem nivou. Znači 400 sati treba da napravite, da vaši videi naprave watch time-a, 400 sati neko treba da ih fizički gleda. Tek onda možete da aplicirate za monetizaciju i onda najvjerojatnije čovjek radi ono kao reviziju vašeg kanala, pogleda vaš sadržaj i monetizacija vam se odobrava ili odbija.
Gde se aplicira upravo baš?
Aplicira se na YouTube-u. Imate na YouTube-u kada ispunite sve te uslove, pojavi vam se u vašem YouTube studiju, pojavi vam se opcija koja kaže ono kao da li želite da monetizujete, ako želite da, onda imate da isklikćete, da popunite, ništa nije to pretjerano komplikovano, mora da otvorite AdSense i da otvorite još neke stvari, ali sve to bez problema možete da otvorite besplatno i to je to.
Nadežda, vi ste kao komunikolog u dobrim odnosima s društvenim mrežama, dakle to vam je posao.
Prosto moramo.
Morali ste da savladate sve to. Koliko ja znam vašu biografiju, Instagram je nešto što vam je najbliže.
Pa najbliže i da kažem negde najvažnije, s obzirom da se bavim i da sam se bavila naravno pre korone muzičkim festivalima i ja sam DJ i model, tako da morali smo da se negde pojavljujemo na Instagramu, na svim društvenim mrežama, ali najbolji je Instagram za to da reklamiramo, da najavljujemo festivale, da komuniciramo sa našom publikom i tako da je to jedino bio Instagram za sada. Što se tiče YouTube-a, ja ne znam. Evo, ja sam tek sad imala priliku da naučim isto neke stvari. I što se tiče samog Instagrama, ja kao neko ko ima već svoju profesiju, sam dobijala ponude da prosto reklamiram neki proizvod, bilo da su to bilo da je to vezano za moju struku, bilo da je to bilo modeling. Mi smo postavljali naše materijale i na osnovu toga zarađivali preko Instagrama. Ne tako što imamo preglede, već zapravo i jeste povezano. Nas pozivaju u slučaju da imamo dovoljno pratioca, da nam je reach odgovarajući, sve u zavisnosti naravno od agencije koja nas zastupa, tako da mi uspevamo da zaradimo preko Instagrama zbog ljudi koji nas prate, što opet povezuje da treba da imamo određen kontent, da smo zanimljivi na društvenim mrežama, da nas ljudi zbog nečega prate. Ja organski rastem već duže vreme na svojim društvenim mrežama, a i zbog mog posla kojim se bavim, prosto sam imala konekcije sa puno ljudi, uvek su to novi ljudi, tako da ja gledam da se fokusiram uvek na ono čime se ja bavim, pa time i da reklamiram kroz svoje društvene mreže proizvode koji su bliski moje struci.
12 sati, 12 minuta, slušate Rečane Prećutano. Sa nama su danas Aleksandar Ašković i Nadežda Dimitrijević.
The memory of all that, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams, no, they can't take that away from me. We may never, ever meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change. sing off key. When you heard my dreams, nothing can take that away from me. We may never ever meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of when you hold your knife, the way we danced till three.
Beograd 2.
Kako u Srbiji zaraditi na YouTube-u, Instagramu? Evo sada za vreme male pauze, dok smo slušali muziku, reče nam Nadeža da i TikTok počinje da plaća tako naše ljude ovde. Ali dobro, tome ćemo nešto kasnije. Aleksandar, nismo rekli na koje sve načine YouTuberi mogu da zarade.
Pa nema puno ovih sezona.
Još način. Jedna opcija postoji.
Da, da postoji u stvari tri opcije, da budem precizniji. Jedno je Nadežda pomenula, a to je product placement, ili ti plasiranje ono kao proizvoda, ono, reklamiranje ono kao video igara, kontorskih proizvoda, bilo čega što vole ljudi. I treći je Patreon, ili ti Patreon, to je sajt na kome možete da napravite profil, gde možete da ono kao date razne prkove, razne mogućnosti svojim ono kao ljudima koji vas prate, i oni za određenu sumu novca imaju mogućnost da glasaju za videoklipove koje ćete pravite, da vam postavljaju pitanja. Mislim, to faktički vi sami definišete, ali većinom su to neke, da kažem, stvari koje ljudi nude. I imate ljudi koji se uspešno izdržavaju od Patreona ovde. Jedan od njih možda ima dosta ljudi koji se izdržavaju uspešno od Patreona ovde.
Što to znači? Neko želi da vaš sajt opstane na tržištu,
da sajt, bude da vaš sadržaj.
Sadržaj na sajtu, da, samim da, tim i na kanal YouTube.
Da, kanal. Da. Većinom su društvene mreže u pitanju, mada pored društvenih mreža imate gomilu različitih Patreona za razne stvari. Nebitno je sad.
Kako vama može da plaća neko ko želi da vaša priča, da vaš kanal sa određenom tematikom živi stalno, bez obzira da li imate dovoljno
kreditom, traga da li ne. Karticom, obično.
Je li to sad neka veza interna između dvoje ljudi, ili je to isto preko zvanične mreže?
Pa, Patreon je društvena mreža u suštini. I oni faktički rade ono kao handlovanje naplate. Znači, oni su ono payment procesor. Oni za vas vrše naplatu i uzimaju deo para sebi i ostatak para daju vama. Mislim da uzimaju oko 10% ili 15%, stvarno nemam pojma tačno koliko.
Ja vas opet pitam za vas, na primjer, sada vi imate neku priču na YouTube kanalu.
Dobro.
I neko jako zainteresovan da ta priča opstane.
Tako je, dobro.
Znači, nije sa tog sajta, dobro, nego ja želim da vaša priča opstane.
Tako je, tako
Kako
je.
Ide moja komunikacija sa vama ako ja želim vama da uplaćujem stalno neke velike pare da biste vi pričali to što pričate?
Pa imate link u većinom, stavite link u ovaj opis svog klipa koji vodi direktno na Patreon profil vaš. Kažete ono kao, kogod želi da me podrži, nek ode na Patreon, gospodin ode na Patreon, tamo ima opcije da me podrži za $2, za 5, za 7, za 15, za 500, za $25,000, zavisno koliko imamo ono kod tih tirova. On izabere jedan od tih, klikne, uzmu mu podatke, kreditnu karticu i te sitnice, ovih se zove, i onda on kaže ok, i onda svaki mesec mu se skida ta ono cifra sa računa. To ima YouTube, zove se Members program, ili ti program za članove, koji funkcioniše isto kao i Patreon, samo što uzima malo više para, 30%, i to je to.
Ili tu limitirana neka suma novca dok je možete nekom da date?
Ne, to ja kao kreator odlučujem kako ću da napravim razrede i koliko će koji da košta.
Nadeš, da vi ste u kontaktu dnevnom sa modnim kućama, sa ljudima koji su u svetu mode. Da li su oni vas angažovali zato što ste vi njima iz nekog vašeg ličnog kontakta atraktivni, i da li vi to uradili ukoliko nemate dovoljno pratilaca na Instagramu? Šta to u stvari odlučuje?
Odlično pitanje, pošto sam se skoro susrela i u Izraelu, u Tel Avivu, dok sam radila pre korone. Nažalost je manekenstvo, to što smo mi nekada išle sa velikim bukovima kroz gradove, to više ne postoji. Dakle, danas je buk Instagram i Većina klijenata i većina brendova nas biraju na osnovu pratioca, i jer to njima takođe znači, usko je povezano, jer oni će dobiti, da kažemo, veću reklamu kroz naše društvene mreže. Tako da dešavalo se da, recimo, se biraju devojke za castinge na osnovu pratioca. U slučaju da nemam preko 10k ili već koliko je njima potrebno, ne dolazimo na te castinge. Ja sam nekako to pokušavala da pričam zapravo i sa agencijama i sa klijentima, jer modeli koji su se bavili pre Instagrama modelingom ili filmađi ili već kako gotovo danas biva, prosto imaju neku svoju arhivu rada i istoriju i kvalitet. Što danas na društvenim mrežama neko ko bi počeo da kači ono što je nekada radio, danas više nije interesantno, zato što je i društvena mreža sada i ono što se sada dešava, i niko neće da isprati više istoriju tvog rada toliko daleko ako nije krenulo od onda kada je Instagram krenuo. To je sad malo tu problematično. Druga stvar, opet, ima dobra strana Instagrama je ta što može da se čovek ispolji, da prosto iskaže neki svoj kontakt ili content ili svoj neki sadržaj koji ima na besplatno, i prosto ima svoj kanal gde može da gradi i da prosto raste, pa jednog dana da poraste u tu desetinu hiljada ljudi, već koliko je potrebno da bi neko počeo da zarađuje, što je bilo slučaj tokom korone. Postojali su razni profili koji su bili mikro, pa su porasli, našli su neki svoj način. Sad, jako je bitan content, jako je bitan taj sadržaj.
A zašto pričamo pola engleski, pola srpski? A možemo da se razumemo ako pričamo srpski ili ne možemo? Ili mislite da svi koji slušaju sada Radio Beograd 2 govore savršeno engleski i samo na taj način razumiju priču o društvenim mrežama, YouTube-u, Instagramu, TikToku?
Ja mislim da ljudi koji se razumiju društvene mreže, znači kao što se razumijemo, nadeš da i ja, njima je uslovni refleks da pričaju engleski, zašto non stop komuniciraju i ono kao imaju određenu terminologiju koju koriste. To ne znači da ja podcenjujem ostale slušaoce Radio Beograda koji ne znaju engleski, daleko od toga. Jednostavno to je ono kao, kako da kažem, ne verujem ni kad bi doveli nekog s ulice i uveli ga ovde u režiju i kad bi to nas pokušamo objasniti šta je regler, da bi on znao šta je regler. Tako da moj, mislim, regler na tonskoj mikseti je content za mene, ali da, sadržaj je u pitanju. Zašto je sadržaj? Može biti bilo šta, može biti slika, može biti video, može biti mešavina ta dva, i onda nam je jednostavno lakše da kažemo content. Ne mislim da na taj način bilo koga vređamo, kažem, to je jednostavno terminologija.
Ne, ja nisam rekao da vređate, samo sam pomislila da ste možda nerazumljivi za jedan dobar deo slušalaca koji vas sada sluša.
Sadržaj, da, slika, video, bilo šta, to je sve sadržaj za YouTube.
Tako, vrlo postoji jedna lepa, jasna, slikovita reč na srpskom jeziku. Par za sadržaj.
Da, nažalost smo ušli, to je ta neka unifikacija jezika koju sada koristimo, i svakodnevno smo na tim društvenim mrežama, sve nam je plasirano na engleskom, i ja gledam da pričam srpski i da se izražavam kako treba, da nas svi razumeju ovde, ali kad kažemo content
ili da ćete
prosto
ispasti nećete biti dovoljno prisutni u tome pričate srpski slučajno.
Nema to veze sa time. Niko ovde nije toliko elitistički raspoložen i kao da se fali time što zna engleski jezik. Jednostavno, za mene je znanje engleskog i nešto se podrazumeva, što ja radim za strance i radim sa strancima, i meni je engleski jezik maltene drugi jezik.
A nije pitanje da li znate svakako, nego kako ga koristite.
A to, ali to ti kažem, nemam ja taj problem da ono kao da se ja ložim sad kao ja moram pričati engleski da bi bio cool. Daleko od toga, u mojim godinama, ti znaš da sam ja malo stari gospodin, ne da nisi više cool, nego sad si u fazonu gde je penzija.
Pa nije baš tako.
Eto, mala šala na svoj račun, čisto da bude.
Dobro, ima i tu da smo dosta amerikanizovani, da prosto sve što nam stiže nam od preko, i naravno da nam je nametnuto da se služimo i takvim jezikom, a da ovde
mislite da bi Italijani u ovom svom studiju ili Francuzi tako pričali, mislim, ili bi pričali isključivo na svom jeziku, francuskom, odnosno italijanskom.
Francuzi baš neguju čistoću jezika, to je činjenično stanje.
Italijani isto.
Italijani, ne znam, nikad nisam bio u Italiji, ali gledam da se ne obaziram na takve stvari. Naučio sam jednu stvar tokom ovih svojih godina, da je najbolje se ponašam kako ja mislim da se ponašam, a kome smeta moje ponašanje, može da mi skrene pažnju, pa ako mislim da je u pravu, ja ću modifikovati, ako ne mislim da je u pravu, ne moramo da budemo u istoj prostoriji.
Jasno, da. Ovo je sve bilo u svrhu razumevanja onoga što
je pričao. Naravno,
Aleksandre, čime youtuberi postižu tu popularnost? Da li sadržajem koji plasiraju ili prosto svojom ličnošću koja ima te neki X faktori, koja je spremna da toliko toga ispriča o sebi, ogoli, podeli sa svetom, potpuno svoju privatnost monetarizuje, što bi takođe vi rekli.
Monetizuje, da.
Monetizuje ili monetarizuje, pa dobro.
Da, pa i da i ne. Mislim, znate, vi možete ogoliti svoju privatnost do određene mere, možete ogoliti sebe do kraja, ali ako niste interesantni ljudima, od toga nema ništa, to je jedna stvar. Druga stvar, postoji više načina da uspete na YouTube-u. Znači, prvi način je da kreirate drame, da se sad vi i ja posvađamo ovde i da ljudi bruju o tome što smo se ja i vi posvađali i da ih interesuje što će se desiti. Te drame su najbrži put do uspeha. Nažalost, kad se jednom popnete na taj vrh zahvaljujući drami, onda očekuju gledaoci da stalno imate dramu i to je problem za kanale koji su tako nastali. Imate kanale koji se bave edukacijom, koji su jako, jako edukativni, koji su, ono, recimo, za istoriju imate gomilu kanala, što napolju, što u Srbiji, koji postaju inače jako popularni. Imate, znači, kanale koji su većinom, ono, kao vlog kanali, gde ljudi putuju ili ne putuju, pričaju neke stvari i dele. Imate kanale koji se bave psihologijom, koji se bave, ono, kao tim stvarima. Znači, sve ono što možete naći u medijima, možete naći na YouTube-u još mnogo toga više. Koju ćete vi nišu izabrati, zavisi isključivo od vas. I šta je, da kažem, vaša jaka strana. Ako imate stomak da prozivate ljudi, da im govorite ružne reči, da psujete u klipovima i tako nešto, ćete izabrati drame. A ako nemate stomak, ako imate ono inteligenciju, pamet ili nešto drugo, on će izabrati nešto što vam odgovara. Pri tom, ja ne mislim da ljudi koji uspeju zahvaljujući dramama su glupi, daleko toga. Većinom su vrlo inteligentni, jer morate biti ono poprilično vrednije ako ćete uspjeti na YouTube-u. Znači, morate da uploadite videe jako često. Postoje nešto što je daily upload, eto, se zove dnevni unos videoklipova.
Kako lepo to zvuči.
Da, savršeno, savršeno. Znači, dnevno dizanje klipova na YouTube. To je nešto, ono, da kažem, nije obavezno, ali je poželjno ako želite uspeh. Što znači da svaki dan morate napraviti videoklip. Znači, da morate da smislite, snimite, izmontirate, podignete na YouTube, optimizujete, objavite videoklip, izvršite promociju na društvenim mrežama svojim, kao što su Instagram, TikTok i ostale, i tek onda ste slobodni. Što nekom izgleda kao malo posla, ali
daleko od toga. Baš bi se nadovezala, jer Instagram je postao dnevni posao 24 sata. Prvo imamo termine kada treba da se postavlja slika. Pričam sad o nekim influencerima koji su mnogo veći od mene. Ja negde sebe još uvijek nisam pronašla kao influencera, a opet tu pripadam zato što prodajem nečiji proizvod ili prosto, evo recimo, ja radim dugo sa Adidasom i mi imamo večito neke kampanje i uvek moramo da vodimo računa kad šta postavljamo, kad je pred kampanju, posle kampanje. Recimo, radili smo ovu prelepu kampanju za čep za hendikep, stop plastici i tako dalje, očuvanje ove sredine, i imali smo organizovano kad šta, znači to su i slikanje i postavljanje i editovanje i smišljanje dobrog teksta i držati tu publiku, uticati na njih, tako da to je 24 sata posla svakodnevno.
Ko da li vi nadežda niste influencerke i dalje, zato što upravo niste spremi na to što je rekao Aleksandar, toliko da uložite u sve to, jer čini mi se nekako da imate apsolutno sve predispozicije, čak ni jedna vaša fotografija ne mora da ni na koji način da se obrađuje, kao što se ne obrađuje ni Ana Ivanović, na primjer, toliko imate... Da. Toliko imate kvaliteta, ovo sad potpuno izgleda, da, možda nepisano čak s moje strane, ali prosto pitanje u suštini, da li niste uticajna influencerka samo zato što niste spremni toliko da se žrtvujete i toliko vremena da date tom poslu da bi se isto tako i zaradili?
Sada to pitanje stručnjaka kako nas gledaju. Zapravo ja sam neko ko je u gradu radi i radio i pre korone i posle korone ću raditi naravno svoj posao, imam svoje znanje i svoje zanimanje. E sad, današnje doba, digitalno doba nam je tako donalo da ako nismo postavili nešto na društvene mreže, bili influenceri ili ne, prosto ne dešava se. I da li ja nastupam na Exitu, ja treba da objavim na svojim društvenim mrežama ili na bilo kom drugom festivalu, ja moram to da objavim na svojim društvenim mrežama, tu se mi pratimo. Sad, automatski postajem na neki način influencer. Nisam influencer da prodajem paprike, luk, kupus, 250 krema, jer prosto verujem u jedan proizvod i izaberem nekoliko brendova u koje verujem. povezujem. Radim sa Adidasom jako dugo, tako da prosto sa njima imam jednu prelepu saradnju i između ostalog utičemo svi mi na nešto da prosto učemo na sport, na zdrav život, na čišćenje okoline, na previše nekih aktivacija, ne samo obrade slike u Photoshopu, ja izgledam prelepo. Čak to više nije ni bila poenta. Takođe, recimo ako se dese ponude da reklamiram nekoga na Instagramu, ja moram da znam njegovu podlogu, moram da znam zašto ga reklamiram. Recimo ako mi izabere Garnier, ja moram da verujem u tu kremu i šta ja pričam svojim prijateljima na društvenim mrežama. Tako da, hvala još jednom na komplimentu što ne moram da obrađujem fotografije i trudim se da bude prirodno i trudim se da na prirodan način svi možemo da prosto budemo uticeni ako to tako danas važno, ali opet gledam da kažem da je mnogo važno da se završi te škole, da postoji podloga za to. Ako sam, kao što smo sad pričali za YouTube, recimo ja pratim milion YouTube kanala, muzičke produkcije, postavke kako funkcioniše festival, isto takođe i za modna dešavanja, tako da znači, ali je bitno kako sadržaj pravimo i kako edukujemo sve te ljude, a ne zarad da bismo bili te zvezde, youtuberi ili već šta god, da radimo sve i svašta, da pričamo gluposti. Sad, ljudi su shvatili da tu mogu da idu pare, ja sam izabrala ovaj teži put da uzmem ponekad, ali da ostaje kvalitetan sadržaj.
Ajmo samo kratko oko engleskog. Ja sam slušala vas, Aleksandre, ovde u ovom studiju. Bila je sa vama jedna žena psiholog koja je govorila na istu temu koju i vi. Dakle, ona je živjela u Americi i ona je sve vreme govorila YouTube. Vi ste govorili YouTube kao što govori sada i Nadežda. Da li je to dublet ili je jedno ispravno, a drugo neispravno?
Nemam ideju. Nemam ideju. Ja govorim YouTube i to je to. Mislim, da, ono, kao, zovite kako god hoćete, meni je stvarno sve jedno u suštini.
Često ljudi koji žive u Americi govori YouTube, pa eto ja... Ne vodam tako dobro tim jezikom.
Nemam ideju stvarno. No, mislim, ja ga zovem YouTube i to je to. Ono, kao, ne razmišljam o tome.
Nije Nadežda?
Baš ne znam, prvi put.
Jeste čuli da ljudi često kažu YouTube?
Pa da, ali to sad neki možda i sleng i pogotovo Amerikanci, oni dosta krate, pa verovatno da je to upilo tako. Ali uglavnom se kaže YouTube.
We'll be right back. Eko.
Digitalno izdanje Garavog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Make believe you love me
Slušate Rečeno i prečetano, danas sa Aleksandrom i Nadeždom pričamo o tome kako se zarađuje na društvenim mrežama, pre svega na YouTube-u, na Instagramu, vidjet ćemo da li nešto znamo o TikToku ili to tek kod nas baš u povoju. Nadežda, da li su reklame nekih firmi koje pominješ, znači tih brendova, da li su to često skrivene reklame ili su klasične reklame?
Pa nisu skrivene svakako, pošto oni moraju da opravdaju svaki svoj materijal koji plasiraju. Malo su drugačijeg tipa, i da kažemo neformalne reklame.
U tom smislu i kažem skrivene, da se direktno da reklamira proizvod.
Da, ne smije se, recimo, spominjali smo duvanske industrije, recimo, naravno ne smije da se reklamiraju nigde i prosto napravimo saradnju tako sa, recimo, nekim muzičarima, sa ljudima koji su aktivni na društvenim mrežama, u privatnom životu iznose da koriste duvan ili ne. Tako da na te neke načine se dešava neka vrsta reklamiranja što elektronskih cigara, što ume nekad da bude interesantno, u smislu ljudi su preko mene saznali za te elektronske cigare, želeli su da ostave duvan, tako da postoji uticaj jako dobar što se tiče reklamiranja i takih stvari na društvene mreže. Mislim, reklamiramo i reklamira se i alkohol i svašta nešto. I
indirektno
vode.
Sve.
Indirektno ili prosto oni dozvoljavaju takvu vrstu reklame, da može da se plasira na društvene mreže, recimo pivo, napravi se hashtagovi koji će opisati njihov sadržaj, na način koji ćemo mi konzumirati pivo, koliko volimo pivo, i bili su razne neke aktivacije, čak i igre, od čepa, piva, drugara, muzike i tako da svašta nešto se organizuje i razne firme i brendovi organizuju takvu vrstu reklama na društvenim mrežama i im se isplati, zato što oni će da uzmu, ne znam, preko 30-50 influencera koji će da šeruju i koriste to pivo i da kažemo negde bombarduju Instagram ili društvene mreže pivom u tom nekom periodu, što njima odgovara više i da plate nas nego da plate jednu ogromnu reklamu na televiziji, jer opet pitanje ako imaju budžet uradit će jedno i drugo, ali mislim da je sad postalo više ovako nekako isplativije za sve te brendove da uzmu više ljudi, mikro influenceri ili neki veći, i da nas plate i da preko nas reklamiraju svoj proizvod. Više im se isplati.
Rekli ste malo pre, Aleksandre, da se ljudima, nekima, ne isplati da budu influenceri.
Tako je.
Zašto?
Tako, zato što je previše truda i rada, a mogu zarade normalne pare na se zove radeći, kažem, druge stvari. Recimo, Nadežda je na tom...
Mi sad ne možemo da pitamo, izvinite, ne možemo da pitamo Nadeždu, ili možemo, koliko je zarada, da li je dovoljno da se ne radi ništa drugo?
Nije. Zavisi koliko i naravno koliki su troškovi, nije. Ako ste ovakav influencer kao što sam ja, recimo, da biram brendove, da se ne prodajem za sve brendove, da bih samo zarađivala od Instagrama, nije dovoljno da se izdrži porodica, a ja pritom moram da radim svoj posao. Tako da jeste to neka dobit u smislu da imaš više para, da živiš od toga možeš, ali moraš da, to je što pričamo sada, moraš da posvetiš svoje vreme kompletno tome, da jedan period života ne planiraš novac od Instagrama, nego da budeš spreman da ćeš biti u minusu sve dok ne porasteš. Tako da mora da se igra na dve lopte. Znači,
u stvari mora da porasteš toliko da postaneš interesantan svim brendovima. To je prva stvar, da bi dosigao 100.000 subscribera na tržištu koje je sad jako, jako, jako zagušeno.
Tako
je. Svi imaju Instagram, svi žele da budu influenceri. Moraš da radiš mnogo jače od njih, da se pojaviš na događajima koji nisu baš za svakoga, da napraviš oko sebe auru, da si ti poseban i specijalan, jer to je razlog što će ljudi pratiti. Zašto bi pratili nekoga ko... Znaš, mislim, meni uvek smešno što imam 3.500 ljudi koji me prate na Instagramu, a ne postavljam ništa osim zalazaka sunca ili neke nebuloza, dok ljudi ono kao koji se trudim u 2 ili 1000, što je užasno za te ljude koji se trude, za razliku od mene koji poznam se s nekim domaćim youtuberima, pa su me zbog toga zapratili deca, jer sam bio u nekim slikama njihovim. I onda je to jako nezgodan moment. Takođe veliki je problem i ono kao što je upravo Nadežda pričao algoritam. Znači, svi mi živimo pod budnom paskom algoritma i oni nam određuju neke stvari. Šta će ko videti, da li će neko videti tvoje slike, da li neće tvoj video, to sve određuju algoritmi. Oni se menjaju vjerojatno često i da bi bio u toku sa time, treba da baš budiš duboko u toj niši i da se non stop edukuješ. Ljudi za to većinom nemaju vremena jer moraju da nešto dleba jedu od nečega. Obično, kažem, kad mladi eksplodiraju na Instagram, oni eksplodiraju zato što imaju oca i majku koji ih izdržavaju i onda njima Instagram taman taj džeparac koji im treba i nekima se pretvori u posao. Da bi bio na YouTube-u i na Instagramu relevantan, da te žele ono kao brendovi, moraš da imaš preko 100.000 pratilaca.
Ali imamo i ljude ozbiljnih godina, žene koje izgledaju potpuno obično, ali su neobične po svom odnosu prema tome o čemu govore i kako govore. Dakle, niti su lepe, niti su obrazovane, niti su, da kažem, pametne. Sem što stvaraju oko sebe, ukoliko to uopšte može da se stvori, ukoliko to već ne postoji, neka aura, neka neposrednost, nešto što možda biste vi lakše rekli šta je to, šta ima svaki youtuber, bez obzira kojom se tematikom bavi, a uspešan je? Ima li neka njihova, neki zajednički imenilac njihov?
Dinel, gledate Farmu?
Da, ponekad.
Ja ne gledam uopšte.
Pa da, ja moram da gledam, zato što naravno, iz raznih razloga me interesuje.
Ja gledam na YouTube-u, pogledam klipove kad se biju, to mi je zabavno. Hoću da kažem, šta ljudi koji učestvuju u Farmi imaju?
Imaju upravo ono što sam ja rekla, bi se to negirali, imaju spremnost da ogole do gole koske svoj život. I to je ono što mi kao vojeri koji to gledamo češće ili ređe, negde volimo i to nam je neki jedini razlog da gledamo. Ja ne bih znala da kažem pametniji, možda vi znate koji je to razlog što gledamo.
Ja mislim da oni nikada ne bi bili popularni, da nisu u situaciju u kojoj se nalaze i da nema tih problema koji se dešavaju. Ljudi koji su na društvenim mrežama ne mogu samo da ogole sebe i da postanu popularni. Prvo, zašto bi mene bilo interesovalo šta priča tamo neki random lik, ono kao, ili ono kao. Point, na društvenim mrežama morate budete integrantni, morate budete zanimljivi, morate da imate i određenu dozu bezobrazluka, znači sve komplet.
Pa sve, govorimo isto o realitiju, nikakve razlike nema, ja ne znam
Velika razlika, ovo je realiti koju vi sami kreirate. Tamo imate produkciju koja vam zadaje zadatke, koja vas maltretira ili vas maltretira, i koja vas na kraju...
Ali vi kreirate neke uspješa, neko nije. Dakle, i vi ste tu kreator.
Pa vi kreirate svoj reality na pravi način, ako uspete ga kreirate kako treba, ako zainteresujete ljude, onda idete gore, ako ne zainteresujete, idete dole. Recimo, jedna domaća youtuberka je napravila popularnost na dramama, i onda jednostavno, pošto više nije bilo drama, njen kanal je počeo da pada. No, devojka hoće da iskoristi svoje youtubere, svoje pratioce, napravila OnlyFans nalog. Jedno su ljudi dosta pljuvali zbog toga. OnlyFans nalog je mreža, društvena mreža, gde prodate svoje slike koje su malo golišavije. Recimo, većinom se to radi tamo. Zamišljena je kao komunikacija ljudi sa ono kao poznatima, ali su ono kao to poprilično hijackovale, da otele ženske osobe koje samo tamo otvaraju svoje naloge i možete da ih pratite i da gledate njihove slike koje su onako golišove. I ona je to uradila. Ljudi su je pljuvali i ja mislim da je to totalno okej. Okay. Ona devojka hoće da zaradi pare od toga što je popularna i ono, ja tu ne vidim ništa loše. Mislim da generalno
razumete reality. Zašto
tako
ne,
je,
da.
Tako je,
ako
tako
razumete
je.
Nju, razumete verovatno i ove sad aktualne reality.
Tako je, ali mislim da je ono kao reality mnogo teži, jer ne verujem da i kod njih bi mogu da izdrži 3 mjeseca zatvorenu kući da ne izađe. Vi kreirate neki svoj reality. I šta je potrebno, to niko ne zna. Jel da neko to zna, onda bi svi to imali.
Da. I vi upravo, Nadežda, zato niste to što biste mogli da budete.
Ne, zato što sam ja neko ko je prosto ima svoj posao i modeling kad sam kretala, stvarno sam ga kretala onako istinski bez ovakve vrste nametanja. Takođe, što se tiče muzičkih festivala i svega što se radi, radi se fizički, sa znanjem, prosto je fizički rad i mentalno i sklop, tako da nisam imala puno vremena da se bavim sama sobom, da sebe impresioniram na Instagramu, već sam se trudila da festival poraste. E sad, samim tim sam ja zajedno sa tim rasla, zato što nešto predstavljam, puštam muziku, putujem, tako da, da, ja sam se opredelila da budem influencer, da kažemo nekog zabavno-edukativnog tipa, influencer koji može da nazovimo se influencer, ja sam pre svega DJ i model, tako da imam svoju struku, imam nešto što radim. Desila mi se jedna interesantna situacija, to će ti biti zanimljivo, nikad mi se to nije predešavalo. Da kažemo negde pre korone, tako nešto, početak korone, kada su se svi eventi zatvorili, kada nemamo gde da nastupamo i tako dalje, pozvali su me da me pitaju koliko bi koštalo određena agencija da se pojavim na eventu. Ja to nikad u životu nisam dobila tako pitanje koliko ću koštati. Ja sam pitala, izvinite, ja treba puštam muziku, da vodim program, da se slikam. Ovi kaže, ne, treba se objavi na Instagramu dve slike, tri storija, objasne oni meni kakav je event u pitanju. Sada da skratim priču. Dakle, ljudi naplaćuju da se pojaviš, bilo da se tebi dopada to ili ne. Naravno, ti biraš. Ja izaberem, aha, ovde je kvalitetna postava, su kvalitetni muzičari. Znači, to nije više kao pre, ti ideš na neki event, događaj, hoćeš da ispoštuješ svog prijatelja, dopada ti se nečiji rad, znao ga, ne znao. Nego danas ljudi idu namenski, plaćaju sve te ljude da bi postavili sliku, da su se pojavili, da bi možda podigli vidljivost tog eventa, događaja. I tako, njih to ne zanima. Znači, njih taj sadržaj na tom eventu ne zanima. Eto, recimo, i zašto ja se, recimo, dvoumim biti influencer? Ja sam dala do znanja ko sam, šta sam, i ljudi koji prosto rade ovde u Beogradu znaju ko sam i šta sam, odakle potičem i šta radim u budućnosti i tako dalje. Tako da, samim tim su napravili balans i napravili bazu. Nadeš da ulazi ovde, nadeš da radi ovo ili ne radi ono. Tako da, sam
ako je to u skladu sa nekim tvojim sistemom vrednosti, da li je stvarno bitno da li te zanima nešto, da te ne zanima?
Ne, meni jako bitno da za nešto što me zovu, da prosto mora da postoji neka podlaga zašto. Ja, recimo, bih pre otišla ponovo i radila, ne znam, u kafani i prala sudove, zarađivala, radila 50 poslova, ne bih prodavala maglu. I to isto ono što smo pričala nekada i za muziku, ja nikada ne bih toliko komercijalizovala svoju muziku zarad para, zato što prosto verujem da će jednog dana kvalitet ispojati i mislim da moramo da imamo, da se držimo nekih normi i morala. Mislim da je to najvažnije.
Ne, sam samo rekla, to što tebe ne zanima ne znači da nije nemoralno i da nije da izlazi iz tog sistema vrednosti.
Ja znam za tu aplikaciju
OnlyFans.
OnlyFans, da, ovaj, čula sam da većina modela odlazi tamo i iskreno drago mi je ako neko kaže da, to je, ja to želim da radim, meni nije problem da prodam svoje slike gole ili ne, prosto želim da zaradim, jer ja...
Možda i nisu gole, možda sam glišo.
Da, možda i nisu, ali oni prosto zarađuju od toga i hoće da prikupe to što već imaju svoje pratioce tamo. Ali, barem to iskreno kažu, ja ne podržavam ove koje mi pričaju kulturi i predlažu mi da deca uče ovo ono, kada ta ista deca prate tu golotinju i kopiraju. Recimo, ja sam protiv toga. Ja sam protiv da se ili da se zabrani mladim devojčicama takav profil da se gleda, a da ne radi to jedno i drugo. Zato što roditelj će se zakače, a kaže, aha, ona je predložila dve knjige, ona može da prati ovaj profil devojke. A onda je ovde predložila, dođite na golotinju.
I da sumiramo, Aleksandre, YouTuber u Srbiji, zanimanje budućnosti ili zabava?
Zanimanje budućnosti. Da. Znači, sve više i više dece žele da budu youtuberi, zašto po dečijem mišljenju, to je lak način da postaneš popularan i poznat. Jako puno dece žele da bude poznato i vide YouTube kao način da postanu poznati. Ono što bi se osvrnuo, ono što je Nadežda rekla, da, upravo si 100%, postoje studije u Americi koje su radile istraživanja, što mlađa deca dobiju društvene mreže, to više utiče na njihov mentalni razvoj, pogotovo na mlade devojčice. Mlade devojčice su izuzetno nesigurne i postoji jako veliki, postoji jako veliko povećanje procenta žena koje se samo povređuju u kasnijim godinama, zašto ne mogu da taj ideal, tako je, ako neki roditelj sluša ovo, ako imate mlado dete, obavezno pričajte sa njime da to što se vidi na Instagramu, da je to photoshopirana slika, da je to uređena slika, da su to filteri, da ta devojka ne izgleda tako i da ona ne može da stremi tom idealu. To je jako, jako bitno. Mislim da je to najbitnija stvar koju treba se pošalje odavde, nebitan je engleski jezik. Ovo je mnogo bitnije, jer je to duševno zdravlje nacije.
Jeste, ja mislim da bi svako ko je slušao, a ima decu, ima roditelje, mogao da pogleda Instagram Nadežde Dimitrijević da vidi kako mlada, lepa žena može da bude atraktivna na jedan ozbiljan i sofisticiran način. Hvala puno, sa nama su danas u emisiji Rečeno i prečitano bili Aleksandar Ašković, IT novinar, i Nadežda Dimitrijević, komunikolog, i evo došli smo do kraja, i influencerka. Ja sam Dijana Ivanović, ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti.